Դատական տրիբունան դժվարությամբ մաքրեցին ժողովրդից։ Տնորենը մոտեցավ պատշգամբի եզրին, ձեռքը բարձրացրեց և կոչ արեց, որ լռեն։ Ներքևի բարկացկոտ տրտունջը հանդարտվեց։
«Դատավորները որոշեցին», բղավեց նա, «թող այսօրվա օրը ընկերության և եղբայրության օր լինի»։
«Լսեք, լսեք»։
Ավելի շրջահայաց մարդիկ սկսեցին ծափահարել։
«Այ դա ճիշտ է, կորչի կռիվը, կորչի կոպտությունը»։ Եվ այդ պատճառով,
կրկին լսվեց տնորենի ձայնը,
«դատավորները նորից են նշանակում $25 մրցանակ. մրցավազքը կկրկնվի»։
«Իսկ տիմը»,
գոռացին տասնյակ ձայներ։
«Ինչպես լուծվեց տիմի հարցը, նրանք կողոպտեցին, կորչեն դատավորները»։
Տնորենը ձեռքի շարժումով նորից հանգստացրեց բազմությանը։
«Ընդառաջելով ժողովրդի ցանկությանը, դատավորները որոշեցին, թող Տիմոթի Մակմանուսը նույնպես վազի. կհաղթի, փողը կտրվի նրան»։
«Միթե դա արդարացի է», փնթփնթաց Բիլին զայրացած։
«Եթե Տիմը կարող է մասնակցել հիմա, կարող էր մասնակցել և առաջին անգամ. Եվ եթե նա կարող էր մասնակցել առաջին անգամ, ապա փողը անվիճելիորեն նրանն է»։
«Դե, այժմ շիկահերն արդեն կաշվից դուրս կգա»,
ցնծությամբ հայտարարեց Բերտը։
«Տիմն էլ», ավելացրեց Բիլին։ «Կարող եմ գրազ գալ, նա երևի կատաղել է և իրեն չի խնայի»։
Քառորդ ժամ էլ հարկավոր եղավ, որպեսզի հուզված բազմությունից մաքրեն վազքուղին, և այս անգամ մեկնակետում մնացին միայն Տիմն ու Շիկահերը։ Մյուս երեք երիտասարդները դուրս եկան մրցավազքից։ Կրակոցի հետ միասին Տիմը պոկվեց և մի ամբողջ յարդ առաջ ընկավ։
«Ես այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ նա պրոֆեսիոնալ է, և լավն է, շատ լավը», նկատեց Բիլին։ «Դուք տեսեք, թե ինչպես է վազում»։
Մի կիսաշրջան անելուց հետո Տիմը 50 քայլ առաջ անցավ, և պահպանելով այդ հեռավորությունը, վազքուղիով թեթևորեն ու գեղեցիկ սլացավ դեպի վերջնակից։ Եվ հենց այնտեղ, ուր նա հավասարվեց բլրալանջին գտնվող մեր խմբին, պատահեց անսպասելին ու աներևակայելին։ Վազքուղու կողքին կանգնած էր պճնամոլ մի երիտասարդ, որի ձեռքին ճիպոտի պես մի բարակ ձեռնափայտ կար։ Այդ բազմության մեջ նա բոլորովին իր տեղում չէր, և տեսքն էլ վկայում էր, որ նա ոչ մի կապ չունի բանվոր դասակարգի հետ։ Բերտը հետո ասում էր, որ նա պարերի հիանալի ուսուցչի տեսք ուներ։ Մինչդեռ Բիլին նրան անվանում էր Սրիկա։ Բայց քանի որ բանը վերաբերում էր Տիմոթի Մակմանուսին, այդ երիտասարդը ճակատագրական դեր խաղաց։ Հենց որ Տիմը հավասարվեց նրան, այդ տիպը չափազանց անտարբեր իր ձեռնափայտը նետեց Տիմի ոտքերի տակ։ Տիմը գլուխկոնծի տվեց օդում և երեսնիվայր փռվեց գետնին, բարձրացնելով փոշուամբ։ Մի վարկյան մեռելային լռություն տիրեց, բոլորի շնչառությունը կանգ առավ։ Նույնիսկ ինքը երիտասարդը կարծես ապշել էր իր արարքի ստորությունից։ Բայց ահա նրանք ուշքի եկան, և հազարավոր կոկորդներից դուրս թռավ իռլանդացիների ռազմատենչ ոռնոցը։ Երբ Շիկահերը հասավ վերջնագծին, ոչ մի ծափ չլսվեց։ Զայրույթի փոթորիկը թափվեց ձեռնափայտով երիտասարդի գլխին։ Լսելով ոռնոցը, նա մի րոպե տատանվեց, ապա շուռ եկավ և փախավ։
«Վազիր այ տղա»,
նրա հետևից բղավեց Բերտը, թափահարելով գլխարկը։
«Լավ արեցիր, ով կկարծեր, ով կմտածեր, տեսար չէ, տեսար»։
«Այ քեզ բան, ճարպիկ մարդ է», ասաց Բիլին ծաղրական հիացմունքով։ «Բայց ինչու արեց, նա որմնադիր չէ»։
Քշվելով կատաղի ոռնոցից, երիտասարդը հալածված ճագարի պես շավղով սլանում էր դեպի բլրալանջի բաց տարածությունը, որտեղ նա մագլցեց վերև և անհետացավ ծառերի մեջ։ Նրա հետևից հևալով վազում էին հարյուրավոր վրեժ տենչացող հետապնդողներ։
«Ափսոս, նա այդպես էլ չի տեսնի, թե այս բոլորը ինչով վերջացավ», ասաց Բիլին։
«Ապա մի նայիր այս բազմությանը»։
Բերտը իրեն կորցրել էր, նա ցատկոտում և շարունակ բղավում էր։
«Նայիր, նայիր, ապա մի նայիր նրանց»։
Օքլենդի խումբը վիրավորված էր։ Նրա հովանավորյալին երկու անգամ զրկեցին մրցանակից։
Այս վերջին դեպքը նույնպես վիսկոյի խմբի ստոր դավերի հետևանքն էր։ Դրա համար էլ Օքլենդը իր ծանր բռունցքներով սպառնում էր Սան Ֆրանցիսկոին և ծարավի էր Արիան։ Թեպետ և վերջինիս խիղճը մաքուր էր, բայց դեմ չէր, որ իր ուժերը չափի հակառակորդի հետ։ Նման չարագործության մեջ մեղադրելը պակաս հրեշավոր չէ, քան ինքը չարագործությունը։ Բացի այդ, իռլանդացիներն առանց այդ էլ զսպում էին իրենց այդքան երկար հոգնեցուցիչ ժամերի ընթացքում, և այժմ նրանցից 5000 հոգի արփած նետվեցին կռվի մեջ։ Նրանց միացան և կանայք։ Ամբողջ ամֆիթատրոնը ծեծկրտոցի մեջ էր։ Տեղի էին ունենում հարցակում և նահանջ, մարդիկ նետվում էին գրոհի և հակագրոհի։ Ավելի թույլ ջոկատները ետ մղվեցին դեպի բլրի լանջերը, մյուս խմբերը դիմեցին խորամանկության, փախան մտան ծառերի մեջ, սկսեցին պարտիզանական կռիվ, անակնկալ կերպով հարձակվելով և ջարդելով հակառակորդի առանձին խմբերը։ Երկու կողմից էլ հարվածներն անխնա տեղում էին վիզել զբոսայգու վարչության կողմից վարձված տասնյակ ոստիկանների գլխին։
«Ոստիկանին ոչ ոք չի սիրում», ծիծաղեց Բերտը, թաշկինակը սեղմելով վնասված ականջին, որից տակավին արյուն էր ծորում։
Նրա հետևում թփերի միջից թրխկոց լսվեց։ Նա ցատկեց մի կողմ, և նրանց կողքով զառիվայրից ներքև գլորվեցին իրար օձիքից բռնած երկու տղաներ։ Նա, ով ընկնում էր մյուսի վրա, հարվածում էր իր տակինին, իսկ նրանց հետևից վազող կինը ճչում ու հարվածների տարափ էր տեղում իր կլանին չպատկանողի վրա։ Երկրորդ մրցանակի պատմության ժամանակ դատավորները իրենց տրիբունայից քաջաբար դիմադրում էին բազմության կատաղած բուռ ընգրոհին, մինչև որ վերջապես խախուտ շենքը փուլ եկավ։
«Ինչ է ուզում այս կինը», հարցրեց Սաքսոնը, ցույց տալով ներքևի շավիղի վրա տարեց մի կնոջ, որը նստել էր գետնին և ոտքից անում էր բավականին պատկառելի չափ ունեցող ռետինե ներբանով կոշիկները։
«Երևի ուզում է լողանալ»,
ծիծաղեց Բերտը, երբ կոշիկից հետո հանվեց և գուլպան։ Նրանք զարմացած հետևում էին կնոջը։ Նա նորից հագավ կոշիկը, բայց արդեն մերկ ոտքին։ Հետո հանած գուլպայի մեջ նա դրեց բռունցքի մեծության մի քար և թափահարելով այդ հնադարյան սարսափելի զենքը ու անշնոր կորորվելով նետվեց կռվի մեջ։
«Օհո, օհո»,
ճչում էր Բերտը նրա ամեն մի հարվածի հետ միասին։
«Ախ դու սատանի տոպրակ, պինդ կաց, զգուշացիր, անախորժության մեջ չընկնես»։ «Այս քանչելի էր, տեսակ, կեցե պարավը, տեսեք թե ինչպես է նրան շշպրում, պինդ կաց պարավ»։
Նա վշտացած լռեց, երբ մի ուրիշ ամազոնուհի հետևից վազելով բռնեց գուրպայով կնոջ մազերից և սկսեց պտտեցնել նրան։ Իզուր էր մերին կախվել Բերտի թևից, ցնցում և կշտամբում էր նրան։
«Միթե դու չես լռելու», բղավում էր նա, «ախր դա սարսափելի է, ասում են, որ սարսափելի է»։
Բայց Բերտը անզուսպ էր։
«Այդպես, այդպես պարավ»,
խրախուսում էր նա։
«Դու կհաղթես, վստահ եմ, բախտդ բերել է, հարված, այ ինչ եմ ասել, հրաշալի է»։
«Ես կարծեմ երբեք այսպիսի խայտառակ բան չեմ տեսել»,
խոստովանեց Բիլին դիմելով Սաքսոնին։
«Այդպիսի բանի ընդունակ են միայն իռլանդացիք»։
«Բայց ինչու այդ տիպ այդպիսի խախ խաղաց,
ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ»։
Ամենայն դեպս նա որմնադիր չէր, նույնիսկ բանվոր էլ չէր։ Դա մի իսկական պճնամոլ էր, որին այս զբոսայգում ոչ ոք չէր ճանաչում։ Բայց եթե ուզում էր դուրը դմփոց սարքել, ապա իր նպատակին հասավ։ «Ապա մի նայեցեք, ամենուրեք կռիվ է»։ Հանկարծ նա այնպես անկեղծորեն ծիծաղեց, որ աչքերում նույնիսկ արցունքներ երևացին։
«Ինչու եք ծիծաղում»,
հարցրեց Սաքսոնը, վախենալով, թե չլինի մի բան իր աչքից վրիպի։
«Էլի այդ պճնամոլը», բացատրեց Բիլին ծիծաղին օպաների միջև եղած դադարի ժամանակ։
«Ինչու նա ձեռնափայտը նետեց»։
«Ահա թե ինչ է ինձ հանգիստ չի տալիս»։
«Ինչի համար»։ Թփերի միջից նորից ճրթոց լսվեց, և այնտեղից դուրս թռան երկու կանայք, մեկը փախչում էր, մյուսը հետապնդում։ Փոքր խումբը դեռ չէր կարողացել ուշքի գալ, երբ ներգրավվեց կռվի մեջ, որ բռնել էր եթե ոչ ամբողջ աշխարհը, ապա համենայն դեպս զբոսայգու բոլոր տեսանելի վայրերը։
Շրջանցելով և դիպչելով պարտեզի նստարանին, փախչող կինը սայթաքեց, և երևի բռնվեր, եթե իր հավասարակշռությունը պահպանելու նպատակով չբռներ Մերիի ձեռքից ու ապա նրան չշպրտեր ուղիղ իր հետապնդողի գիրկը։ Իսկ նա տարեց թիկնեղ մի կին, որը զայրույթից կորցրել էր կշռադատելու ընդունակությունը, մի ձեռքով բռնեց Մերիի մազերից, մյուսը բարձրացրեց, որ հարվածի։ Սակայն հարվածը տեղի չունեցավ, քանի որ Բիլին բռնեց նրա ձեռքը։
«Էրիկ է, տատիկ, բավական է»,
ասաց նահանգստացնող տոնով։
«Դուք սխալվում եք, սա մեղավոր չէ»։
Այդ ժամանակ կինը իրեն թույլ տվեց մի տարօրինակ բան։ Դիմադրություն ցույց չտալով, բայց և բաց չթողնելով Մերիի մազերը, նա անշարժ կանգնած մնաց տեղում և սկսեց հանգիստ ձայնով վայնասուն բարձրացնել։ Այդ ճիչերի մեջ գարշելիորեն միաձուլվում էին նրա սարսափն ու վախեցնելու ցանկությունը, սակայն դեմքը ոչ մեկն էր արտահայտում և ոչ մյուսը։ Նա անտարբերությամբ նայում էր Բիլիին, ըստ երևույթին աշխատելով իմանալ, թե վերջինս ինչպես է վերաբերվում այդ ճիչերին, որոնցով նա օգնության էր կանչում իր կլանի անդամներին։
«Դե լրիր վերջապես, կռվարար»,
գոռաց Բերտը, բռնելով կնոջ ուսերից և աշխատելով պոկել նրան Մերիից։ Հետևանքը եղավ այն, որ չորսն էլ սկսեցին ճոճվել տեղում, իսկ կինը շարունակում էր գոռալ։ Եվ երբ թփերի միջից ճրճրթոց լսվեց, նրա վայնասունի մեջ զգացվեցին հաղթական հնչյուններ։ Հանկարծ Սաքսոնը նկատեց, որ Բիլիի հանգիստ աչքերը փայլատակեցին պողպատե փայլով, և նա ուժեղ սեղմեց կնոջ ձեռքը։ Կինը Մերիին բաց թողեց և շպրտվելով դեպի ետ իրեն ազատ զգաց։ Բայց այստեղ երևաց նրա պաշտպաններից մեկը։ Սա չուզեց հարցնել և խորանալ գործի էության մեջ։ Բավական էր, որ իր ծանոթ կինը օրորվելով նահանջում էր Բիլիից և բացի դրանից ճչում էր ցավից, որը ավելի շուտ կեղծ էր։
«Այս բոլորը թյուրիմացություն է», շտապ բղավեց Բիլին։ «Թյուրիմացություն է, բարեկամ»։
Իռլանդացին ծանրորեն ձեռքը վրա բերեց։ Բիլին, ընդհատելով իր բացատրությունները, կռացավ, և հենց այն պահին, երբ մուրճի պես պրունցքը թափով սահեց նրա գլխավերևում, նա ձախ ձեռքով հարվածեց հակառակորդի ծնոտին։ Հսկա իռլանդացին կողքի վրա տապալվեց և ընկավ զառիվայրի եզրին։ Հազիվ էր նա փորձարել ոտքի կանգնելու, երբ նրա վրա իջավ Բերտի բռունցքը, և նա լանջով գլորվեց ներքև, կարչելով կարճ լպրծուն խոտերից։ Բերտը սարսափելի էր։
«Իսկ սա քեզ, պառավ վհուկ, ստացիր»,
գոռաց նա և հրեց կնոջը դեպի դավաճանական զառիվայրը։ Թփերի միջից դուրս ցցվեցին երեք հոգի ևս։ Նույն այդ ժամանակ Բիլին Սաքսոնին պաշտպանելու նպատակով տեղավորեց սեղանի հետևում։ Մերին, որ ուշաթափվելու մոտ էր, ուզում էր բռնել Բիլիից, բայց վերջինս նրան սեղանի վրայով հրեց Սաքսոնի կողմը։
«Դե, մոտ եկեք, գարշելի տիպեր»,
գոռաց Բերտը նոր հակառակորդների երեսին։ Նա կրակ էր կտրել, սև աչքերը փայլում էին կատաղի փայլով, սովորական թուղ դեմքը կաս կարմիր էր կտրել, արյունը ուղակի եռում էր։
«Մոտ եկեք, սրիկաներ, թքել ենք ամեն տեսակի գետտիզբերգների վրա, մենք ձեզ ցույց կտանք, որ ամերիկացիները դեռ չեն մեռել»։ «Լռիր, մենք չենք կարող կռվել, մեզ հետ աղջիկներ կան»,
կատաղած մռնչաց Բիլին, կանգնած մնալով սեղանի առաջ։ Նա դարձավ դեպի երեք պաշտպանները, որոնք շփոթված իրենց շուրջն էին նայում, տեսնելու, թե ում պետք է փրկեն։
«Հեռացեք այստեղից, բարեկամներ, մենք չենք ուզում կռվել, դա թյուրիմացություն է, մենք կռվին չենք մասնակցում, չենք ուզում կռվել, հասկանում եք»։
Նրանք տակավին տատանվում էին, և Բիլիին գուցե հաջողվեր համոզել նրանց, եթե հենց այդ խիստ անպատեհ րոպեին նորից չերևար զառիվայրից ներքև գլորվող իռլանդացին, որը դժվարությամբ չորեքթած սողում էր վերև, և նրա դեմքից դեռ հոսում էր արյունը։ Բերտը բռնեց նրան և նորից շպրտեց ցած, իսկ երեք նորեկները ցասումնալից գոռոցով նետվեցին Բիլիի վրա։ Սա բռունցքով հարված հասցրեց մեկին, ապա փոխեց դիրքը, խոնարվեց, հարվածեց մյուսին և երրորդ հարձակումից առաջ նորից փոխեց իր դիրքը։ Հարվածները, որ նա տեղում էր իր հակառակորդների վրա, անողոք էին, շեշտակի ու դիպուկ։ Նա հարվածում էր արվեստի բոլոր կանոնների համաձայն, ուժեղացնելով դրանք իր մարմնի ամբողջ ծանրությամբ։ Սաքսոնը, որ անընդհատ հետևում էր նրան, այդ րոպեին Բիլիին ճանաչեց մի նոր կողմից ևս։ Նա համակվեց սարսափով, բայց տեսողությունը սուր էր, և նա ապշել էր այն բանից, որ Բիլիի աչքերում չկար ոչ մի խորություն, ոչ մի լուսաստվեր։ Դրանք ասես ապակուց էին, խիստ փայլուն ու դատարկ, զուրկ ամեն տեսակ արտահայտությունից, բացի մռայլ լրջությունից։ Բերտի աչքերը փայլում էին մոլեգնությունից։ Իռլանդացիների աչքերում կային զայրույթ և լրջություն, բայց ինչ-որտեղ դրանց մեջ փայլում էր մի չարաճճի ուրախություն, ասես նրանք հրճվում էին այդ տուրու դմփոցից։ Բիլիի աչքերում ուրախություն չկար, թվում էր, թե նա ինչ-որ դժվար աշխատանք է կատարում և հաստատ որոշել էր ավարտել։ Ուրիշ ոչ մի բան չէր արտահայտում այդ դեմքը և բոլորովին նման չէր այն դեմքին, որը Սաքսոնը տեսել էր ամբողջ օրը։ Այն ամենը, ինչ երեխայական էր, անհետացել էր։ Դա միանգամայն հասունացած մարդ էր, բայց հասունացած էր սարսափելի, ոչ տարիքային հասունությամբ։ Նրա դեմքը չար չէր, նույնիսկ անողոք չէր։ Նրա վրա ասես սառել քարացել էր նույն այն հանգստությունը, որը նկատելի էր և նրա աչքերում։ Սաքսոնը հիշեց մոր հետաքրքիր պատմությունները հին սաքսերի մասին, և թվաց, թե Բիլին նրանցից մեկն է։ Ինչ-որտեղ նրա գիտակցության խորքում ուրվագծվեց գիշատիչ թռչունի կտուց հիշեցնող երկար մռայլ նավակի ցռուկը, իսկ նավակում նստած էին թևավոր սաղավարտներով ինչ-որ կիսամերկ հաղթանդամ տղամարդիկ, որոնցից մեկի դեմքը զարմանալի կերպով հիշեցնում էր Բիլիի դեմքը։ Սաքսոնը չհնարեց, զգաց, իրոք տեսավ այդ պատկերը ինչ-որ անըմբռնելի խորաթափանցությամբ։ Եվ հենց այստեղ էլ զարմացավ, որ կռիվն արդեն վերջացել էր։ Այն տևեց ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Բերտը պար էր գալիս սայթաքուն զառիվայրի եզրին և ծաղրում պարտվողներին, որոնք անօգնական գլորվում էին ներքև։ Բայց Բիլին բոլորին կարգի հրավիրեց։ «Դե, աղջիկներ, գնանք», ասաց նա։ «Իսկ դու, Բերտ, ուշքի եք. հարկավոր է այստեղից հեռանալ. մենք չենք կարող կռվել մի ամբողջ բանակի դեմ»։ Թևանցուկ անելով Սաքսոնին, Բիլին սկսեց նահանջել, իսկ նրան հետևում էին Բերտը, որը շարունակում էր ցնցալու հռհռալ, և զայրացած Մերին, որը ապարդյուն կերպով իր բարկությունը թափում էր վերջինիս վրա։ Նրանք ծառերի միջով վազեցին մոտ 100 յարդ, իսկ հետո, տեսնելով, որ իրենց չեն հետապնդում, սկսեցին քայլել հանգիստ, դատարկաշրջիկ մարդկանց պես։ Բայց Բերտը, որ միշտ արկածախնդրություն էր տնչում, հանկարծ ուշադրությունը լարեց, թփերի միջից լսվում էին խուլ հարվածներ ու հառաչանքներ, և գնաց տեսնելու, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ «Օ, շուտ եկեք այստեղ», կանչեց նա մյուսներին։ Նրանք մոտեցան չորացած փոսի եզրին և նայեցին ներքև։ Այնտեղ ծածում երկու հոգի, ըստ երևույթին անջատված ընդհանուր իրարանցումից, իրար պինդ բռնած տակավին կռվում էին։ Նրանց դեմքերից հոսում էին անզոր արցունքներ, և հարվածները, որ նրանք ժամանակ առ ժամանակ փոխանակում էին, թույլ էին և անուշ։ «Էյ դու, բարեկամ, ավազ գցիր նրա աչքերին», խորհուրդ տվեց Բերտը։ «Նա չի տեսնի, և դու նրան կջարդես»։ «Սպասիր», գոռաց Բիլին, տեսնելով, որ նա լսում է Բերտի խորհուրդը։ «Թե չէ կիջնեմ ու կջարդեմ քեզ»։ «Ամեն ինչ արդեն վերջացել է, հասկանում եք»։ «Ամեն ինչ վերջացել է, և բոլորն էլ հաշտվել են»։ «Սեղմեք իրար ձեռք»։ «Խմիչքը ձեր հաշվին»։ «Այդպես, իսկ հիմա թողեք ձեզ դուրս քաշեմ այդտեղից»։ Երբ նրանք հեռանում էին, հակառակորդներն արդեն հաշտվել ու մաքրում էին միմյանց շորերը։ «Շուտով ամեն ինչ կվերջանա»,  քմծիծաղ տալով Բիլին դիմեց Սաքսոնին։ «Ես գիտեմ նրանց, կռվելը նրանց համար առաջին բավականությունն է, և սարսափելի տուրու դմփոցի շնորհիվ այսօրվա օրը հատկապես հաջող կհամարվի»։ «Ասում էի, չէ»։ «Ապա մի նայեք այն սեղանին»։ Քիչ հեռվում տղամարդկանց ու կանանց գզգզված, դժվարությամբ շնչող մի խումբ միմյան ձեռք էին սեղմում։ «Դե, եկեք գնանք պարելու», խնդրում էր Մերին, քարշ տալով նրանց դեպի պարասրահ։ Ժողովուրդը ցրվեց զբոսայգով մեկ, ոչ վաղուցված շնամիները միմյան ձեռք էին սեղմում, իսկ բաց օդում առևտուրանող խորտկարանների շուրջը խռնվել էին խմիչքի սիրահարները։ Սաքսոնը քայլում էր Բիլիի կողքից, նա հապարտանում էր այդ տղայով։ Բիլին կարողանում էր կռվել, բայց կարողանում էր և խույս տալ տուր դմփոցից։ Այսօրվա բոլոր պատահարների ժամանակ նա միայն աշխատում էր խուսափել կռվից, և Սաքսոնը հասկանում էր, որ նա այդ բոլորն անում էր ամենից առաջ հանուն իր և Մերի։
«Դուք քաջ եք», ասաց Սաքսոնը նրան։
«Դա ինչ քաջություն է, որ միևնույն է, թե կոնֆետն առնես երեխայի ձեռքից», առարկեց նա։ «Նրանք պարզապես կռվարար մարդիկ են, ոչ մեկն էլ բռնցքամարտի մասին գաղափար չունի. Նրանք չեն կարողանում պաշտպանվել, և մնում է միայն հարվածել նրանց. Դա, գիտեք էլի, ո իսկական կռիվ չէ»։
Երեխայի պես տխուր հայացքով նա նայում էր իր արյունոտված հոդերին։
«Իսկ այս ձեռքերով ես վաղը պետք է կարգ վարեմ», ասաց նա տխուր ձայնով։ «Շատ էլ հաճելի չէ, երբ դրանք ուրճում են»։